ราดาข้าพเจ้าและโควินสนทนากันอยู่อีกนานเราต่างก็หาเหตุผลมาสนับสนุนมติของตนอย่างเต็มที่แม้บางคราวเหตุผลของข้าพเจ้าจะน้อยและเกือบจะจนด้วยเหตุผลของโควินแต่ใจของข้าพเจ้ามิได้ยอมตามด้วยเลยมาบัดนี้และโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อข้าพเจ้าอุปสมบทแล้วได้ศึกษาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาแล้วและหวนคำนึงถึงคำพูดของโควินครั้งใดข้าพเจ้าอดชมเชยความรอบรู้เฉียบแหลมของเขาไม่ได้คนอายุป่านนั้นมีความเข้าใจในชีวิตลึกซึ้งถึงขนาดนั้นไม่ใช่เป็นคนที่พึงหาได้โดยง่ายในโลกนี้ข้าพเจ้าได้ทราบภายหลังแต่นั้นว่าโควินเป็นบุตรคหบดีผู้มั่งคั่งในนครตักกศิลาและคราวนั้นคือคราวที่เดินทางร่วมมากับข้าพเจ้านั้นเขามาสู่กรุงราชคฤห์ด้วยความประสงค์ที่ไม่เหมือนใครเลยข้าพเจ้าต้องประหลาดใจอีกครั้งหนึ่งเมื่อทราบว่าเขาเดินทางมาสังเกตการเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาในกรุงราชคฤห์เด็กหนุ่มวัย28เป็นบุตรคหบดีผู้มั่งคั่งไม่สนใจกับความสนุกสนานเพลิดเพลินยิ่งคนหนุ่มทั้งหลายแต่กลับมาสนใจเรื่องศาสนาและโดยเฉพาะพระพุทธศาสนาซึ่งใครๆชอบพูดกันว่าเป็นศาสนาที่สอนให้คนหนีจากโลกเวลานั้นข้าพเจ้าไม่เข้าใจโควินเลยแต่เดี๋ยวนี้ข้าพเจ้าเข้าใจแล้วเรื่องของโควินมีส่วนพัวพันเกี่ยวข้องกับข้าพเจ้ามากอยู่ถ้ามีโอกาสข้าพเจ้าจะนำมาเล่าสู่ท่านในภายหลังหมู่เกวียนได้เดินทางรอนแรมมาตามลำดับในที่สุดก็บรรลุถึงกรุงราชคฤห์นครที่คับข้างด้วยศาสดาเจ้าลัทธิต่างๆมากมายข้าพเจ้ารีบมุ่งหน้าไปหามารดาบิดาเมื่อมาถึงบ้านนั้นเป็นเวลาจวนค่ำแล้วความดีใจที่จะได้พบหน้ามารดาบิดาและพี่สาวคนเดียวของข้าพเจ้าทำให้ข้าพเจ้าเกือบจะกระโดดขึ้นไปบนเรือนและสวมกอดมารดาบิดาและพี่สาวให้สมกับที่จากกันนานถึง5 ปีแต่ที่บันไดเรือนนั่นเองข้าพเจ้าต้องหยุดชะงักก้าวขาไม่ออกเมื่อได้ยินเสียงคนสะอื้นเบาๆอยู่ภายในเรือนข้าพเจ้าจำได้ว่าเป็นเสียงของมยุสาเธอสะอื้นสลับกับเสียงพร่ำรำพันต่างๆคุณพ่ออย่าจากลูกไปเสียอีกคนหนึ่งเลยลูกหมดที่พึ่งแล้วคุณแม่ก็ตายจากไปไม่ทันไรคุณพ่อจะจากลูกไปอีกสุมนะก็เงียบหายไม่ทราบเมื่อไรจะกลับมาสุมนะเอ๋ยเธอไม่รู้หรอกว่าทางบ้านเป็นอย่างไรบ้างเงียบหายไปเลยเป็นตายร้ายดีอย่างไรก็ไม่มีใครทราบทางบ้านก็ได้แต่บ่นถึงลูกรักเสียงสั่นเครือแผ่วเบาแว่วมากระทบโสตประสาทของข้าพเจ้าพ่อไม่เป็นไรมากดอกคงยังไม่ตายจนกว่าสุมนะจะกลับมามยุสาเจ้าอย่าเศร้าโศกให้มากนักเลยลูกเอ้ยความเจ็บความตายนั้นเป็นเรื่องธรรมดาไม่มีใครหลีกพ้นอย่าว่าแต่พ่อเลยพระราชาธิราชก็ก้าวข้ามความตายไปไม่ได้ท่านผู้เจริญข้าพเจ้ายืนฟังอยู่อีกต่อไปไม่ไหวรีบขึ้นไปสู่เรือนภาพที่ข้าพเจ้าเห็นทำให้ข้าพเจ้าเศร้าสลดยิ่งนักบิดานอนอยู่บนพื้นที่ทำด้วยฝากมีเสื่อหยาบๆเก่าๆพื้นหนึ่งรองรับท่านผายผอมซูบซีดมีเส้นเอ็นสะพรั่งไปทั้งตัวมยุสานั่งอยู่เคียงข้างคอยพัดให้ท่านและร้องไห้ไปด้วยข้าพเจ้าก้าวเข้าไปเรียกพี่มยุสาใครมยุสาร้องออกมาเหมือนตกใจน้องเองสุมนะสุมนะหรือนี่โอ้และแล้วเราก็โผล่ก็สวมกอดกันด้วยความรักอันซาบซึ้งท่านผู้เจริญ5 ปีแล้วที่ข้าพเจ้าไม่เคยร้องไห้มาวันนี้ข้าพเจ้าอดกลั้นไม่ไหวน้ำตามันหลั่งไหลเหมือนน้ำซึมจากบ่อทรายน้องรักมยุสาพร่ำเธอเกือบช้าไป ชีวิตของพ่อแขวนอยู่กับเส้นได้เธอรีบดูพ่อเถิดเรื่องอื่นๆไว้ค่อยพูดกันข้าพเจ้ากราบท่านบิดาด้วยความรักและสงสารอย่างจับใจท่านมีน้ำตาซึมจากเบ้าตาเอามือลูบศีรษะข้าพเจ้ามีอาการแช่มชื่นขึ้นอย่างเห็นได้ชัดท่านพูดเพียงสั้นๆว่าพ่อดีใจที่ได้เห็นเจ้าแล้วท่านก็หลับตาข้าพเจ้ารีบตรวจอาการของท่านเสร็จแล้วประกอบยาเท่าที่ติดตัวมาและพอจะหาได้ในแถบนั้นท่านผู้เจริญปรากฏว่านี่คืนนั้นบิดาหลับอย่างง่ายดายและมีอาการแช่มชื่นอยู่ตลอดเวลาจากการสอบถามเรื่องราวจากมยุสาข้าพเจ้าทราบว่ามารดาของข้าพเจ้าได้ตายไปแล้วก่อนหน้านี้ประมาณ6เดือนและขณะป่วยหนักนั้นท่านคร่ำครวญถึงข้าพเจ้าตลอดเวลาเพราะข้าพเจ้าเป็นบุตรชายคนเดียวและกำลังศึกษาอยู่ในที่ไกลไม่สามารถมาเห็นใจท่านได้พราดาเรื่องนี้ก่อความเศร้าสลดให้แก่ข้าพเจ้ายิ่งนักท่านคงคิดว่าข้าพเจ้าสลดใจเพราะมารดาตายไปแต่ข้าพเจ้ามิได้อยู่ในขณะท่านตายนั้นข้อนี้ก็มีส่วนถูกอยู่บ้างแต่ที่ข้าพเจ้าเศร้าสลดที่สุดนั้นคือเรื่องที่มารดาคร่ำครวญถึงข้าพเจ้าตลอดเวลาก่อนที่ท่านจะจากและเวลานั้นข้าพเจ้าก็คร่ำครวญอยู่ตลอดเวลาเหมือนกันแต่มิได้คร่ำครวญถึงหญิงผู้เป็นมารดาเลยข้าพเจ้ากำลังคร่ำครวญหัวใจกำลังร่ำร้องถึงจันทิมาหญิงอันเป็นที่รักของข้าพเจ้าแม้ตลอดเวลาที่เดินทางในหมู่เกวียนข้าพเจ้าก็คิดคำนึงถึงแต่จันทิมาเท่านั้นซึ่งเวลาเดียวกันนั้นเองบิดาของข้าพเจ้าก็เริ่มป่วยกระสอบกระแสะและหนักลงท่านคงคิดถึงข้าพเจ้ามากเช่นเดียวกันและน่าจะคิดมากกว่ามารดาซิอีกเมื่อมารดาตายไปนั้นท่านยังพอหวังว่าอย่างไรเสียบิดาก็ยังอยู่พอจะคุ้มครองมายุสาได้แต่คราวบิดาป่วยหนักนี้ท่านไม่มีใครเป็นที่หวังเลยและบ่นกับมายุสาเสมอว่าเป็นห่วงลูกหญิงเหลือเกินสมณะไม่ทราบเมื่อไรจะกลับมาพ่อจะได้นอนตายให้สบายใจหมดห่วงกังวลเสียทีด้วยความพยายามอย่างเต็มที่ของข้าพเจ้าอาการของบิดาค่อยดีขึ้นทั้งกลางวันและกลางคืนข้าพเจ้าคิดว่าจะใช้วิชาทั้งหมดที่เรียนมาดึงเอาชีวิตของบิดาไว้และความหวังของข้าพเจ้าอันมีความพยายามเป็นพื้นฐานนั้นไม่สูญเปล่าบิดาของข้าพเจ้าหายสนิทมีสุขภาพแข็งแรงเป็นปกติเมื่อล่วงไปเพียง15วันเท่านั้นแต่ข้าพเจ้าขอร้องให้ท่านพักผ่อนให้สบายอีก10วันหรือ15วันไม่ต้องให้ทำอะไรข้าพเจ้าปลื้มใจเป็นที่สุดที่สามารถช่วยชีวิตของบิดาไว้ได้ทันเวลามายุสาร่าเริงและนิยมชมชอบข้าพเจ้าอย่างชัดแจ้งส่วนบิดานั้นไม่ต้องพูดถึงละท่านดีใจที่ท่านหายป่วยและดีใจมากที่หายกับการพยาบาลของข้าพเจ้าดีใจเพราะข้าพเจ้ากลับมานำเอาความสำเร็จกลับมาด้วยวันหนึ่งในเวลาเย็นหลังจากรับประทานอาหารแล้วข้าพเจ้าบิดาและมายุสาสนทนากันที่ชานเรือนตอนหนึ่งท่านพูดขึ้นว่าสุมนะลูกรักเจ้าเป็นผู้ได้ช่วยชีวิตของพ่อไว้เป็นบุญราบของเจ้าที่ได้ช่วยเหลือผู้มีคุณลูกคิดว่าข้าพเจ้าตอบมันเป็นเพียงส่วนน้อยเท่านั้นอุปการะที่คุณพ่อได้ทำแล้วแก่ลูกมีมากมายเหลือหลายสุดที่จะตอบแทนให้หมดสิ้นได้พ่อก็เป็นผู้ให้ชีวิตแก่ลูกและเลี้ยงดูอุ้มชูด้วยความยากลำบากเป็นเวลานานนับสิบปีลูกได้เลี้ยงดูอุ้มชูช่วยเหลือพ่อเพียง 15-16 วันเท่านั้นด้วยเหตุนี้ลูกจึงเห็นว่าเมื่อนำมาเทียบกันแล้วความดีที่ลูกได้ทำต่อพ่อนั้นมีน้อยเหลือเกินลูกจะต้องทำต่อไปอีกมากลูกตั้งใจว่าตั้งแต่นี้ต่อไปลูกจะไม่ให้พ่อต้องทำงานหนักอีกเลย ลูกจะหาเลี้ยงพ่อและมยุสาพี่สาวเป็นการตอบแทนบ้างพระดาคำกล่าวในประโยคสุดท้ายของข้าพเจ้านำความปลาบปลื้มมาสู่ท่านบิดาและมยุสายิ่งนักข้าพเจ้าสังเกตเห็นน้ำตาแห่งความปรีดาปราโมทเออขึ้นที่เบ้าตาของบิดาและมยุสาท่านผู้เจริญผู้มีอุปการะทุกคนเมื่อได้ยินคำนี้จากผู้ที่ตนเคยอุปการะมาย่อมปราบปลื้มเพราะทำให้ความหวังของท่านเต็มบริบูรณ์พระพุทธองค์ทรงแสดงว่ามารดาบิดามีความหวังอยู่5สถานจึงบำรุงเลี้ยงบุตรธิดาของตน5สถานนั้นคือ 1. บุตรธิดาที่เราเลี้ยงมาแล้วจะพึงเลี้ยงตอบ 2. บุตรธิดาจะพึงทำกิจแทนเราเมื่อเราไม่สามารถทำได้ 3. บุตรธิดาจะดำรงวงศ์สกุล 4. บุตรธิดาจะพึงเป็นผู้รับทรัพย์มรดกที่เราทำไว้ 5. บุตรธิดาจะพึงทำบุญอุทิศให้เมื่อเราล่วงลับไปนี่แลคือความหวัง5ประการของมารดาบิดาที่มีต่อบุตรธิดาของตนท่านผู้เจริญข่าวการกลับจากสำนักตักศิลามาสู่มาตุภูมิของข้าพเจ้าและนำเอาวิชาการแพทย์มาด้วยนั้นก่อให้เกิดความสนใจแก่มหาชนแถบนั้นไม่น้อยเมื่อใครเจ็บไข้ไม่สบายอย่างไรก็มาหาข้าพเจ้าหรือให้คนมาตามข้าพเจ้าไปเพื่อรักษาพยาบาลการรักษาของข้าพเจ้าได้ผลดีเป็นที่น่าพอใจยิ่งนักข้าพเจ้าได้ตัดสินใจแล้วตั้งแต่ยังศึกษาอยู่ณสำนักอาจารย์ว่าเมื่อรักจะเป็นหมอก็ต้องอดทนจะเห็นแก่ความสุขสบายของตนไม่ได้เพราะพี่น้องผู้ร่วมแก่เจ็บตายด้วยกันกำลังลำบากกำลังต้องการความช่วยเหลือจากหมอแม้กำลังรับประทานอาหารหรือกำลังง่วงเตรียมจะนอนหรือแม้นอนหลับอยู่เมื่อมีผู้มาตามไปดูแลคนไข้ก็ต้องละทิ้งความสุขอันนั้นไปข้าพเจ้าคิดเสียว่าคนเหล่านั้นมีความทุกข์มากกว่าข้าพเจ้าจึงบากหน้ามาหาไม่ว่าค่ำคืนดึกดื่นอย่างไรหรือฝนจะตกฟ้าจะร้องอย่างไรข้าพเจ้าไม่เคยเรียกร้องค่ายาค่ารักษาจากใครเลยข้าพเจ้าถือว่าเป็นหน้าที่ของข้าพเจ้าที่จะต้องทำคนเจ็บให้หายทำผู้ทุกข์ให้หายทุกข์ได้เช็ดน้ำตาให้ผู้ซึ่งชุ่มโชคด้วยน้ำตายิ่งคนจนๆด้วยแล้วมีบ่อยครั้งเหลือเกินที่ข้าพเจ้ารักษาโรคแล้วยังต้องให้เงินแก่เขาอีกข้าพเจ้าชุ่มชื่นใจและมีความสุขด้วยการกระทำดังกล่าวนี้ท่านผู้เจริญเมื่อข้าพเจ้าดีต่อเขาคนเหล่านั้นก็ดีต่อข้าพเจ้าตอบเขาพยายามให้ค่ายาค่ารักษาแก่ข้าพเจ้าเสมอคนยากจนให้น้อยสักหน่อยแต่คนร่ำรวยจะให้มากขึ้นทั้งที่ข้าพเจ้ามิได้เรียกเป็นจำนวนเลยเมื่อข้าพเจ้าคิดแล้วเห็นว่าส่วนมากให้พอสมควรแก่ฐานะและโรคภัยไข้เจ็บเสมอแต่สิ่งที่ข้าพเจ้าได้รับเหนือน้ำเงินนั่นคือความเคารพนับถือความรักการยกย่องเชิดชูจากชุมนุมชนท่านผู้เจริญข้าพเจ้าไม่คิดจะร่ำรวยมั่งคั่งเพราะอาชีพนี้เลยทั้งอย่างนี้ฐานะของข้าพเจ้าก็ดีขึ้นตามลำดับไม่ว่าข้าพเจ้าจะทำงานอะไรเป็นส่วนตัวจะต้องมีคนคอยช่วยเหลือรับภาระไปหมดยิ่งคนยากจนด้วยแล้วพากันช่วยเหลือด้วยแรงยังไม่คิดเห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยเลยคนร่ำรวยให้เงินแก่ข้าพเจ้าครั้งละมากๆเกินค่ายาค่ารักษาหลายเท่าทั้งนี้เพราะเขารักในอัธยาศัยของข้าพเจ้าเขาคิดเห็นว่าเมื่อข้าพเจ้าเสียสละได้เขาก็น่าจะเสียสละเพื่อข้าพเจ้าได้เช่นเดียวกันโดยวิธีนี้ข้าพเจ้าได้นำเงินจากคนร่ำรวยเมื่อเผื่อแผ่ให้คนยากจนโดยปริยายวันเวลาล่วงไปชื่อเสียงของข้าพเจ้าก็ฟุ้งไปทั้งตามลมและทวนลมว่าเป็นหมอที่มีฝีมือดีมีใจดีมีความสุภาพปฏิบัติต่อคนป่วยเหมือนปฏิบัติต่อมารดาและคนอันเป็นที่รักของตนด้วยประการฉะนี้คนทั้งในชนบทหมู่บ้านของข้าพเจ้าและไกลออกไปหลายโยชน์ได้พากันมาเพื่อรับการรักษาพยาบาลและไม่สามารถกลับบ้านของตนได้ทันในวันนั้น ความจำเป็นเรื่องที่พักคนป่วยก็เกิดขึ้นข้าพเจ้าได้สร้างที่พักชั่วคราวขึ้นอย่างง่ายๆพอแก้ขัดได้เท่านั้นเวลานั้นทั้งบิดาและมยุสาพี่สาวต้องมาช่วยงานของข้าพเจ้าหมดเรามีรายได้พอสมควรข้าพเจ้าได้ปลูกเรือนใหม่ขึ้นหลังหนึ่งพออยู่สบายสำหรับบิดาและมยุสาและรวมทั้งข้าพเจ้าด้วยข้าพเจ้าพยายามปลูกบ้านให้ถูกสุขลักษณะที่สุดเรียบๆที่สุดมีสนามหญ้าทางหน้าบ้านและมีสวนดอกไม้ทางด้านหลังแต่ก็ไม่ใหญ่โตอะไรนักพอพักผ่อนหย่อนใจได้บ้างเมื่อเหน็ดเหนื่อยข้าพเจ้าครุ่นคิดอยู่เสมอว่าทำอย่างไรจะได้ทุนมาสร้างที่พักสำหรับคนป่วยให้พออยู่ได้สบายและมีปริมาณพอสมควรความคิดอันนี้ของข้าพเจ้าสำเร็จลงเมื่อวันหนึ่งขณะที่ข้าพเจ้านั่งพักอยู่ที่สนามหญ้าหน้าบ้านเวลานั้นจวนค่ำแล้วมีชายหนุ่มรูปงามคนหนึ่งเดินเข้ามาเขาทักข้าพเจ้าด้วยความคุ้นเคยแต่ข้าพเจ้าทำไมจึงรู้สึกเลือนๆไปเมื่อคุยไปสักครู่หนึ่งจึงนึกออกข้าพเจ้าดีใจเหลือเกินที่ได้พบเขาเขาเป็นสุภาพบุรุษที่มีอะไรๆน่าสรรเสริญอยู่มากข้าพเจ้าพูดว่าโควินฉันดีใจเหลือเกินที่ได้พบเธอคืนนี้เธอต้องนอนค้างที่นี่ฉันมีเรื่องจะคุยกับเธอมากทีเดียวดีใจด้วยสมณะโควินตอบปีแรกที่เราไม่ได้พบกันดูเธอเป็นผู้ใหญ่ขึ้นฉันดูแก่ลงได้ทราบข่าวเรื่องงานของเธอแล้วชื่นใจเหลือเกินเพื่อนรักเธอได้ทำหน้าที่ของมนุษย์อย่างดีที่สุดเธอมีอะไรจะให้ฉันช่วยบ้างไหมฉันอยากมีส่วนร่วมกับงานของเธอด้วยข้าพเจ้าดีใจที่ได้ยินคำนี้จากโควินแต่ข้าพเจ้าไม่ใช่คนมักได้และฉวยโอกาสเสนอความต้องการของตนในทันทีข้าพเจ้าจึงตอบว่าขอบใจเธอเหลือเกินเพื่อนรักเอาไว้ให้เธอคิดดูเอาเองก็แล้วกันว่าเธอควรจะช่วยเหลืออะไรแต่ฉันอยากทราบว่าตั้งแต่มาจากตักศิลาคราวนั้นแล้วเธอกลับไปบ้างหรือยังยังโควินตอบแล้วไปทำอะไรอยู่ที่ไหนเที่ยวชมศาสนสถานและสังเกตการเกี่ยวกับพระพุทธศาสนารวมทั้งศาสนาอื่นๆด้วยในกรุงราชคฤห์นี่เองเธอไปมาหลายแห่งหรือแทบทุกแห่งที่พอจะไปได้แล้วรู้สึกอย่างไรรู้สึกว่ามีคนที่เราต้องช่วยเหลืออยู่มากทั้งทางอาหารกายและอาหารใจแล้วเราจะทำอย่างไรเราต้องช่วยกันสุมนะเราต้องช่วยกันจนสุดความสามารถฉันพอคิดอะไรออกบ้างแล้วข้าพเจ้าให้โควินอาบน้ำชำระกายให้สะอาดเสียก่อนเพื่อเขาจะได้ชุ่มชื่นขึ้นแล้วเรารับประทานอาหารด้วยกันอย่างอร่อยเสร็จแล้วข้าพเจ้าได้นำโควินเที่ยวดูคนป่วยที่เดินทางมาจากถิ่นไกลๆและพักอยู่ที่เรือนคนไข้ชั่วคราวของข้าพเจ้าเขาชอบถามความเจ็บป่วยของคนนั้นคนนี้อย่างเอาใจใส่เสร็จแล้วเราสองคนมานั่งสนทนากันที่สนามหน้าเรือนโควินพูดขึ้นว่าสุมนะฉันนึกออกแล้วว่าฉันควรจะช่วยอะไรเธอบ้างอะไรโควินข้าพเจ้าถามถ้าฉันจะสร้างที่พักคนป่วยให้ใหม่เธอจะขัดข้องไหมเป็นความประสงค์ทีเดียวเพื่อนรักจะเป็นกุศลหาน้อยไม่ถ้าเธอทำตามตั้งใจแต่ฉันยังคิดไกลกว่านั้นอีกอะไรคือฉันคิดว่าถ้าเราจัดให้คนป่วยที่พอฟื้นบ้างแล้วได้รับการอบรมทางจิตใจด้วยเป็นการบำบัดโรคทั้งทางกายและทางใจไปพร้อมๆกันจะดีไม่ใช่น้อยดีทีเดียวโควินเธอทำได้หรือทำได้แน่แต่ต้องลองอาจจะล้มเหลวก็ได้นะสุมนะเพื่อนรักพระบรมศาสดาของเราตรัสไว้ว่าคนที่อ้างว่าไม่มีโรคทางกายเลยตลอดเวลา1ปีบ้าง2ปีบ้างถึง20ปีบ้างพอหาได้ในโลกนี้แต่คนที่ไม่มีอาพาธทางใจแม้เพียงครู่เดียวนั้นไม่มีเลยในโลกนี้เว้นพระอรหันต์ โควินจิตที่ไม่มีอาพาธคือไม่ถูกกิเลสเบียดเบียนเลยนั้นไม่มีสักขณะเดียวเที่ยวหรือโดยธรรมดาเราก็มีโลภเป็นบางครั้งมีโกรธเป็นบางคราวมีรักบ้างในบางขณะแต่เวลาที่เราไม่โลภไม่โกรธและไม่รักก็มีอยู่มิใช่หรือโควินฉันไม่เข้าใจคำที่เธอพูดถูกแล้วสุมนะเวลาที่เราไม่รู้สึกว่าเราโลภเราโกรธหรือเรารักนั้นมีอยู่ไม่ใช่ไม่มีแต่ความจริงมันมีอยู่อย่างละเอียดกิเลสที่ห่อหุ้มใจนั้นมีอยู่3ชั้นชั้นแรกเรียกวิติกัมมะคือกิเลสอย่างหยาบมองเห็นได้ชัดว่าเป็นความชั่วเช่นการฆ่าการขโมยการพูดมุสาการดื่มสุราเมรัยและการประกอบกรรมผิดผัวผิดเมียของผู้อื่นชั้นที่2เรียกปริยุทธานะพวกนี้อยู่ลึกเข้ามาห่อหุ้มจิตอยู่เป็นชั้นที่2เช่นความพอใจในกามความพยาบาทความฟุ้งซ่านรำคาญใจเป็นต้นถ้ามองอย่างผัดผาดเผินๆก็เห็นเป็นเรื่องธรรมดาไม่ใช่เรื่องชั่วช้าเสียหายอะไรชั้นที่3เรียกว่าอนุสัยบ้างเรียกอาสวะบ้างที่เรียกอนุสัยเพราะมันนอนนิ่งอยู่กับจิตใจที่เรียกอาสวะเพราะมันหมักดองใจให้มึนเมาอยู่ตลอดเวลาโดยปกติคนจะไม่ค่อยรู้สึกว่ามันมีต่อเมื่อมีอารมณ์มายั่วยวนให้ได้สัดส่วนพอกับขนาดของมันมันจึงจะแสดงออกพระพุทธองค์ทรงแสดงเป็นตัวอย่างไว้เช่นความหงุดหงิดความถือตัวความอยากเป็นนั่นเป็นนี่เป็นต้นด้วยเหตุนี้พระพุทธองค์จึงตรัสว่ายกเว้นพระอรหันต์แล้วสัตว์ทั้งหลายเป็นผู้มีอาพาธทางใจเป็นประจำเว้นแต่จะมากหรือน้อยเท่านั้นจึงเป็นการสมควรแท้ที่เราจะส่งเสริมให้คนไข้ของเราได้มีโอกาสแสวงหายามารักษาจิตใจบ้างจริงทีเดียวโควินข้าพเจ้ารีบเสริมฉันเป็นหมอรักษาโรคทางกายและฉันรู้ดีว่ามีคนไข้จำนวนไม่น้อยเลยที่มีสาเหตุมาจากความกระทบกระเทือนทางจิตใจจนกลายมาเป็นโรคทางกายด้วยความวิตกกังวลความตึงเครียดทางอารมณ์เพราะความผิดหวังการปรารถนาผลจนเกินเหตุที่ตนทำเหล่านี้ก่อให้เกิดความกระวนกระวายความสับสนทางความคิดเขาเริ่มนอนไม่หลับและกลุ้มอกกลุ้มใจเกี่ยวกับเรื่องนอนไม่หลับนั่นอีกในที่สุดก็กลายเป็นโรคที่ต้องมาหาหมอโควินจะช่วยได้มากทีเดียวถ้าเธอสามารถทำได้อย่างนั้นท่านผู้เจริญในที่สุดโควินได้สละทรัพย์ก้อนใหญ่ของเขาสร้างเรือนพักคนไข้ให้แก่ข้าพเจ้าเป็นเรือนไม้2ชั้นมีประตูหน้าต่างเปิดปิดได้สบายมีลมโกรกได้ตลอดเวลาเราช่วยกันทำงานยังไม่เห็นแก่เหน็ดเหนื่อยข้าพเจ้าพยายามช่วยเหลือคนป่วยทางกายและโควินพยายามช่วยเหลือเขาเหล่านั้นทางใจทุกคนได้รับความอบอุ่นทางกายและทางใจทุกๆสัปดาห์โควินจะอาราธนาภิกษุรูปหนึ่งมาแสดงธรรมแก่คนป่วยซึ่งพอจะฟังได้ณศาลาซึ่งโควินได้สละทรัพย์ปลูกไว้สำหรับคนไข้ที่ไม่สามารถลุกขึ้นได้นั้นโควินได้นำภิกษุรูปนั้นไปเยี่ยมและปลอบใจด้วยธรรมให้คนป่วยมีความชุ่มชื่นและมีความหวังรู้จักชีวิตของตนดีขึ้นในโอกาสธรรมดาโควินจะพูดจาสั่งสอนแนะนำชักชวนให้คนป่วยทราบซึ้งในคุณค่าแห่งศีลธรรมและเมตตากรุณาท่านผู้เจริญคนป่วยเหล่านั้นได้รับเมตตากรุณาอันเย็นฉ่ำจากข้าพเจ้าและโควินแล้วทำให้เขารู้สึกว่าเป็นหน้าที่ของเขาจะพึงมอบมรดกอันล้ำค่าคือเมตตาธรรมให้แก่คนอื่นต่อไปอีกเมื่อเขาได้รับเมตตากรุณาจากข้าพเจ้าเขารู้สึกรักข้าพเจ้าเขาก็คิดต่อไปว่าถ้าเขาให้ความปราณีต่อคนอื่นบ้างคนอื่นก็คงต้องรักเขาเช่นเดียวกัน อันเมตตากรุณานั้นไม่ต้องสอนกันมากแต่ขอให้ทำตัวอย่างให้ดูให้มากแล้วคนทั้งหลายจะทำตามเองในหมู่คณะที่ผู้ใหญ่เห็นแก่ตัวผู้น้อยก็พลอยตามแม้จะสอนเรื่องเสียสละเพียงไรก็เกือบจะไร้ผลด้วยประการฉะนี้ชิลานศาลาของข้าพเจ้าจึงเป็นสถานที่บำบัดโรคทั้งทางกายและทางใจพร้อมๆกันผู้ที่มาป่วยในสำนักของข้าพเจ้าได้รับประโยชน์ทั้งสองประการและทุกคนเมื่อออกไปแล้วก็ระลึกความดีของข้าพเจ้าและของโควินเพื่อนข้าพเจ้าเขาตั้งใจประพฤติตนเป็นคนดีมีปัญหาอะไรขัดข้องก็มาปรึกษาโควินและพระภิกษุซึ่งโควินเคยอาราธนามาเสมอคิลานศาลาของข้าพเจ้าจึงกลายเป็นที่ปรึกษาปัญหาชีวิตไปด้วยประการหนึ่งข้าแต่ท่านผู้นิรทุกข์ชีวิตนั้นเป็นเรื่องที่รู้ยากเข้าใจยากที่สุดไม่มีวิทยาการใดๆในโลกนี้ที่จะเรียนยากเข้าใจยากเท่ากับวิทยาการอันเกี่ยวกับชีวิตเรื่องของชีวิตมีเรื่องแปลกๆใหม่ๆมาให้ศึกษาเสมอและมีกฎข้อยกเว้นบ่อยที่สุดและมากที่สุดเราอาจทุ่มเทเวลาศึกษาวิชาแขนงใดแขนงหนึ่งให้จบสิ้นในระยะเวลา20ปี30ปีเรียกได้ว่าพอรู้จริงในเรื่องวิชานั้นแต่ชีวิตเป็นเรื่องที่เรียนให้จบไม่ได้ทุกคนที่เกิดมาต้องจบชีวิตเสียเสมอยิ่งเรียนชีวิตแบบวิทยาการทางโลกด้วยแล้วจะไม่มีทางเข้าใจชีวิตได้ถูกต้องเลยพระดาชีวิตเป็นแพทย์ในชนบทของข้าพเจ้ามีเรื่องหนักใจมากอยู่เพียงเรื่องเดียวคือคนส่วนมากยังมีความเชื่อถือในเรื่องเหลวไหลเมื่อเจ็บไข้ไม่สบายแทนที่จะหาหมอให้รักษาเขามักต้องไปหาคนทรงเจ้าคู่ผีหรือมิฉะนั้นก็หาหมอทำนายทายทักว่าเป็นอะไรถูกอะไรซึ่งหมอเหล่านั้นล้วนไม่มีความรู้ทางโรคภัยไข้เจ็บเลยบางคนหมอทำนายว่าถูกฝาเรือนเขาก็รื้อฝาเรือนออกเป็นแถบๆบางคนหมอทำนายว่าถูกเสาเรือนบ้างถูกผีกินบ้างถูกจอมปลวกบ้างแล้วก็หาทางแก้ไขโดยการเอาเสาเรือนออกโดยการบนบานศาลกล่าวให้ผีออกหรือให้จอมปลวกให้อภัยในโทษที่เขากระทำล่วงเกินเขาเหล่านั้นไม่ได้แก้ที่ตัวคนป่วยเลยเมื่อไม่หายจริงๆแล้วจึงมาหาข้าพเจ้าบางทีเกือบสิ้นลมปราณแล้วจึงหอบหิ้วหาผามกันมายังสถานรักษาของข้าพเจ้าบางคนมาอยู่เพียงคืนเดียวก็ตายไปเมื่อเป็นดังนี้คนทั้งหลายที่ไม่รู้ความจริงก็พากันพูดว่าดูสิในคนนั้นไปหาหมอสุมนะเพียงคืนเดียวเท่านั้นตายไปแล้วโดยเฉพาะหมอผีหมอดูชอบโฆษณาเรื่องนี้ทำให้คนที่หย่อนการศึกษาพากันเชื่อถือและหลงเข้าใจผิดได้มากเหมือนกันสำหรับคนที่มาหาข้าพเจ้าแต่เนิ่นๆนั้นมักจะหายเสมอแต่ทั้งนี้มิได้หมายความว่าข้าพเจ้ามีอำนาจยิ่งใหญ่กว่าพระยามัจจุราชคนที่ถึงคราวตายก็ต้องตายเป็นธรรมดาข้าพเจ้าก็ไม่สามารถช่วยชีวิตของคนทุกคนได้และแม้ตัวของข้าพเจ้าเองก็ต้องตายในที่สุดข้อนี้ข้าพเจ้ารู้ดีและตั้งอยู่ในความไม่ประมาทเสมอมาริสาความสามารถในการงานความเป็นหนุ่มความสุภาพอ่อนโยนมีเมตตาปราณีความมีทรัพย์พอเลี้ยงตนและคนอื่นๆทั้งหมดนี้รวมอยู่ในตัวของข้าพเจ้าในเวลานั้นและดังนั้นจึงไม่เป็นการประหลาดเลยที่ใครๆก็เอ่ยถึงหมอสุมนะด้วยความนิยมชมชอบ นำความปราบปลื้มมาสู่บิดาและพี่สาวมยุสาของข้าพเจ้ายิ่งนักและแล้วความเป็นผู้มีชื่อหอมหวนนี่เองทำให้ข้าพเจ้าสร้างบ่วงชีวิตขึ้นชนิดที่ข้าพเจ้านึกไม่ถึงและคล้องเอาดวงใจน้อยๆของใครคนหนึ่งไว้อย่างเหนียวแน่นเรื่องนี้ก่อความสะเทือนใจและเศร้าสลดแก่ข้าพเจ้าอย่างเหลือจะพรรณนาได้